waaw sunu teewaay bi fii li ko waral mooy programme bi ngeen xamante ne moom mooy moderniser toutes les villes religieuses du Sénégal. Donc Medina Gounas ci la bokk. Donc programme bi Medina Gounas fa ëmb modernisation de la ville de Medina Gounas ak modernisation du Dakar moo waral tey sunu teewaay. Li ñu fasiyene def fii mooy defaraat seen tali, defar éclairage public bi ak assainissement ak addiction d'eau potable. Donc ay aménagement paysager. Donc programme bi dafa ëmb ci composante yu le programme bi ëmb, notamment l'assainissement, l'éclairage public, la voirie, l'aménagement paysager. Le programme bi ci ville bi maintenant ci Dakar bi programme bi dafa intégrer la sécurité incendie ci sera ci bi nga xamantene volet bobu dañ koy def en relation avec les sapeurs-pompiers et même le volet assainissement addiction d'eau potable ça se relancer avec ceux nga xamantene service ray nga xamantene ñom ñoko gérer am nañ ci yakkar ni fi ak Dakar bi di dañ mëna réaliser sunu première phase du programme. C'est le programme bi amna première phase amna yeneen phase yi programme ci partage lañ ko nama def wa ñu koy xamé ci 5 milliards pour première phase mais programme dans sa globalité ñu koy xamé autour de 28 milliards. Non ci priorité service programme jël nako en compte priorité service moy voir moy sécurité incendie ak addiction d'eau potable. Le programme bi jël priorité en compte dans sa première phase notamment mais liguey bi dafa xawone retardé à cause de l'utilisation d'un prix. Madame Tali, fi ñu wara jaar amna ay impasse yi fa nek yi nga xamantene dañu wara dañu wara door ci bala ñu defal tali moom moo xawa tardé programme.